svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. Ďalšie podobenstvo im povedal. Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo.
Amen. Amen. Možno niektorí z vás už pozerali čítanie dnes a ste počuli iné. Keď máme také triduum, tak môže byť aj také čítanie vyberané a príhovory sú to tematické. Zbadali ste, že evanjelium bolo veľmi krátke a poznáte ten systém môj, že keď evanjelium je veľmi krátke, tak kázeň bude veľmi dlhá. Keď evanjelium je dlhé, tak kázeň bude tiež dlhá. Môžete aj pospinkať, ale verím, že Slováci to nemajú radi spať skôr večer. To najskôr odevajú spať o 10. Ale môžete kľudne, hej, spať. Raz svätý Arnold Jansen, otec Arnold Jansen, hovoril, že jednoduchosť začiatkov by nás nemala znechutiť. Aj ten najväčší strom bol najskôr len semiačkom a aj ten najväčší obor bol raz len útlým bábetkom. To otec Arnold Jansen hovoril o tom pri otvorení misijného domu svätého Michala v Stejli. Pán Ježiš častokrát približil tajomstvo Božieho kráľovstva v podobenstvách. A charakteristickou črtou jeho podobenstiev je skutočnosť, že sú to jednoduché príbehy vzaté z bežného každodenného života. Napríklad rozsievač, ktorý rozsieva semeno, alebo rybár, ktorý hádza do mora sieť na chytanie rýb, alebo žena hľadajúca stratenú mincu, alebo pastier, ktorý sa vybral za zabludenou ovcou, alebo milosrdný otec čakajúci na návrat svojho marnotratného syna a podobné. Čiže všetko sú to jednoduché veci bezného života. A záver podobenstiev však prináša čosi, čo sa vymýka v rámca všetnosti bezného života. A je čímsi prekvapujúcim a mimoriadným. Malé semiačko sa stane veľkým a mohutným stromom. Zrno, ktoré padlo do úrodnej pôdy, prinesie stonásobnú úrodu. Radosť pri nájdení zabludenej ovečky je väčšia ako sníh 99, ktorí zostali v stáde. Milosrdný Otec pripraví pre svojho marnotratného syna veľkú hostinu. Také je to nebeské kráľovstvo. Schopnosť zažiť Božie kráľovstvo sa prejavuje istým druhom vnímavosti, ktorá nám umožňuje odhaliť to mimoriadne v tých besných, v tých všetných zarezitostiach života. A preto Pán Ježiš hovorí, blahoslavené sú vaše oči, lebo vidia. Je to istá schopnosť vidieť v kličiacom semiačku budúci les a je to istá schopnosť vidieť v kvapke rannej rosy tajomstvo oblohy a murských dialáv. Čiže Pán Ježiš približoval tajomstvo Božieho kráľovstva v podobenstvách obyčajných. Kresťania rannej cirkvi zás rozprávali príbeh o Ježišovi, o jeho živote, o jeho smrti, o jeho smrtvých staní, ako najlepšie podobenstvo o Božej prítomnosti. A Pán Ježiš sám je tým pšeničným zrnom, ktoré padlo do pôdy, odumrelo, vyrastlo a prinieslo bohatú úrodu. Je tým rozlámaným a rozmnoženým chlebom, ktorým boli nasýtené tisíce ľudí. Je živou vodou, ktorá vyviera presmetných a je svetlom, ktoré svieti v temnotách. Pán Ježiš pred svojim odchodom k Otcovi zveril učeníkom úlohu pokračovať v jeho poslaní. Poslal ich do sveta s prasnými rukami, pretože chcel, aby sa aj oni pripodobnili pšenicnému zrnu, ktoré musí odumrieť, aby mohlo priniesť život. A dal im však Ducha Svätého, ktorý im odhalil tajomstva Božieho kráľovstva. A po nich pokračovali v tom poslaní svätci, ako napríklad svätý Benedikt v jaskyni Subiaco, alebo svätý František z Assisi, ktorý radikálne zanechal všetko a opustil rodný dom, alebo svätý Arnold Jansen vo opustenom hostinci v Stejli, alebo matka Teresa slúžiať najchudobnejším a najopustenejším na uliciach Kalkaty. Dnes môžeme povedať, že život a poslanie svätého Arnolda Jansena je podobné podobenstvom o Božom kráľovstve. Spomeňme si len slávnostný deň otvorenia misijného domu svätého Michala v Stejli 8. septembra 1875. Veľa ľudí odchádzalo zo slávnosti sklamaných z toho, čo videli a zažili v tomto prvom nemecko-holandskom misijnom dome. Jeden nás spolubrat, volá sa Henrik Erlemant, to je donár v Číne, a vtedajší bol žiakom v tom dome, v Stejli. Hovoril o tom, že citujem, že niektorí zastupcovia tláče po tom, čo poprvýkrát videli a spoznali Arnolda, počuli jeho dlhú kázeň a prežreli si biedný hostinec, boli tak veľmi sklamaní, ba až uražení nad pozvaním na takúto slávnosť, že hneď po bohoslužbe odišli bez toho, aby sa zúčastnili na slávnostnom obede vo vtedajšom hostinci. Odešli zarmučení, znechučení. Konec citátu. A Arnold Jansen však vtedy hovoril a horlivo kázal, hovorí, jednoduchosť začiatkov by nás nemala znechutiť. Aj ten najväčší strom bol najskôr len semiačkom a aj najväčší obor bol raz len útlým bábetkom. Sme si vedomi toho, že s tým, čo máme teraz, nemôžeme naplniť naše poslanie. Máme však nádej, že Boh nám pomôže vo všetkom, čo budeme potrebovať. Nevieme, či bude niečo z tohoto domu. To vie len Boh. Kies by s nami Pán urobil tak, ako chce. Ak bude z tohoto domu niečo, budeme za to ďakovať Božej milosti. A keď z neho nebude nič, budeme sa pokorne biť v prsia a hovoriť, neboli sme hodní tej milosti. Preto sa pýtam všetkých tu prítomných, čo máme robiť. Najskôr máme sa modliť, prosiť Pána žatvy, potom obetovať sa. To hovoril to svätý Arnold Jansen v kázni. Čiže najdôležitejšie veci neskôr prídu, ale musíme najprv aj sa modliť a obetovať. Máme sa modliť, pretože príchod Božieho kráľovstva je Božou vecou a my sme len slabé nástroje v jeho rukách. Ale máme sa aj obetovať, pretože sme povolaní nasledovať Ježiša spôsobom pšeničného zrna, ktoré musí najskôr odumrieť, aby mohlo vyrásť a priniesť úrodu. A v tejto súvislosti si môžeme spomenúť na to, ako Arnold začal budovať svojho misijného diela s prasnými rukami. Ale celú svoju dôveru však vložil do rúk Pána žatvy a pritom sa spoliehal aj na svojich bratov a sestry, ktorí mali účasť na jeho vízi a podporovali ju. Tým, že svoju prvú reholnú misijnú spoločnosť zasvetil Božiemu slovu a nazval ju spoločnosť Božieho slova, chcel nám pripomínať slova z prologu svätého Jána Apoštola. Na počiatku bolo slovo a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Prvým postojom misionára by mal byť preto kontemplatívny prístup, v ktorom dovolíme Božiemu slovu, aby sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Spomeňme si na ďalšiu udalosť zo života nášho zakladateľa Arnolda Jansena. Raz páter Josef Freinademec sa ho spýtal, ako by sa mal najlepší pripraviť pre svoju misijnú činnosť v Číne. Arnold Jansen mu poradil, aby sa naučil naspamäť Evanjelia. Aby sa naučil naspamäť sväté písmo. Pretože sa mu môže stať, že v ďalekej cudzej zemi jemu nebude dovolené nosiť so sebou sväté písmo, a vtedy bude môcť aj tak ohlasovať evanjelium, ktoré sa naučil nás pamäť. A páter Josef Freinademec prijal túto radu a urobil to. Urobil však aj čosi viac, ako iba osvojiť si text nás pamäť. Dovolil Božiemu slovu, aby sa stalo telom v jeho živote a premenil ho, aby sa aj on sám stal dobrou zvesťou pre ľud čínskeho národa, južného Santungu. A keď Arnold potom posielal svojich spolubratov a sestry ako misionárov do rozličných častí sveta, pokračoval v realizácii podobenstva o rozsievačovi, ktorý vyšiel rozsievať semeno. A Arnold si uvedomoval, že narazí pritom na mnohé ťažkosti a prekážky. Na odpor skalnatej a trnistej zeme. Ale zároveň veril, že na konci slovo predsa len nájde úrodnú pôdu a prinesie veľkú úrodu. Preto aj pobáral svojich misionárov, aby sa snažili pri evangelizácii robiť všetko, čo je v ich silách. Pretože ohlasovanie evanjelia je prvým aj najväčším skutkom lásky k blízkemu. Milovaní bratia a sestry, naše tri kongregácie reholné, sú to verbisti a sestričky, jak sa to volajú, služobnice Ducha Svätého normálne, aj služobnice Ducha Svätého nenormálne, ako tie, ktorí, ako by som to hovoril, no, vecné poklony, kontemplatívny a aktívne, tak to je. Lebo vidím, že už spíte. Tieto tri kongregácie už od začiatku svojej existencie vyznačovali črtou internacionality alebo medzinárodnosti. Čiže do svojich radov mali prijať ľudí z rôzličných národov a kultúr, podobne naši misionári a misijné sestry boli poslaní ku všetkým národom. To vidíte. Ako v prezidentskom v prezidentskej záhrade. No, rastie hociaké kvety, a nielen červené, ale aj žlté. A niektorí iní majú iné farby a tak potom krásne, ne? Neviem si predstaviť, keby boli... Mám taký pocit, že tie bieli okrasľujú tých čiernych. Čiže to páter Arnold Jansen poslal aj svojich misionárov, aj tie sestry, boli poslaní ku všetkým národom, hlavne však tam, kde sa evanjelium ešte neuhlasovalo, alebo len nedostatočné. A takýmto spôsobom boli naše kongregácie povolané stať sa znamením slov. Prídu od východu a západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Milovaní bratia a sestry, prostredníctvom práce našich misionárov, hlavne však prostredníctvom ich záujmu o tých, čo hľadajú vieru, o chudobných a žijúcich na okraji spoločnosti, na novo uskutočňuje podobenstvo o dobrom pastierovi a milosrdnom otcovi. Keď zas sa snažíme osloviť ľudí z iných kultúr a náboženstiev, ohlasujeme otvorenosť Božieho kráľovstva pre všetkých. Pri meditovaní Ježišových podobenstiev, čítaní životného príbehu Arnolda Jansena a uvažovaní o našom súčasnom misijnom poslaní si uvedomujeme, že Pán naozaj urobil veľké veci v živote svojho jednoduchého služobníka Arnolda Jansena. Že Pán naozaj urobil výnimočné veci v tom našom normálnom živote. A preto aj dnes radostne pokračujeme v našom poslaní. Aj keď počty našich misionárov a hlasateľov radostnej zvesti klesajú, máme vždy nádej, že nájdu nový moment milosti v nasledovaní Pána spôsobom pšeničného zrna. Pretože ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, zostane samo. Odumrie, prinesie veľkú úrodu. Tak vďačný je naozaj život človeka, ktorý dáva všetko, ako povedal otec Arnold Jansen.